У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напружаныя баі ў Грузіі і паўдзённай Асетыі змяніліся неспакойным замірэннем пасля таго, як Расія і Грузія сёння раніцай прынялі запрапанаваны еўразвязам план мірнага ўрэгулявання канфлікту. Аднак працягваюць паступаць паведамленні пра рух расійскіх войскаў у ваколіцах гораду Горы, што грузінскі бок называе парушэннем пагаднення, і пра ўзаемныя абвінавачванні бакоў у злачынствах супраць цывільнага жыхарства. Фотокорэспандэнт агэнства Associated Press у Беларусі Сергей Грыц знаходзіцца цяпер у напаўразбураным грузінскім горадзе Горы, які патрапіў пад абстрэлы расійскага войска. Ён бачыў сёння расійскую вайсковую тэхніку, якая ехала па дарозе над Тбілісі. З Сергеем Грыцам гутарыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Сёння па абедзе Сергей Грыц бачыў, як праз горад Горы прайшла калёна расійскай вайсковай тэхнікі, ад якой вымушаныя былі разбягацца людзі на дарозе і журналісты.
Калонна из примерно 50 грузовиков, 5 БТРов, примерно час назад вышла из Горы в сторону Тбилиси. Не доезжая километров 40 до Тбилиси, они свернули в лесополосу и стали лагерем. Есть несколько грузовиков с зенитками, но это такое боевое охранение. Никакого сопротивления, никакого контроля ни со стороны грузинской полиции, ни со стороны армии эта колонна не встретила, потому что здесь все пусто, в смысле грузинской армии, здесь никого нет.
Паводле фотакарэспандэнта агэнства Associated Press Сергея Грыца, расійскія салдаты, якія ехалі ў калёне, паведамілі, што яны прыбылі ў Грузію з Чачні. Іншыя заходнія фотакарэспандэнты бачылі сёння на цэнтральнай плошчы Горы 10 расійскіх танкаў, а некалькі машын з зеніткамі заблукалі і праехалі далей па дарозе над Тбілісі, а потым вярнуліся да месца стаянкі асноўнай калёны. Ніякіх сутыкненняў паміж расейцамі і грузінамі ў Горы сёння не было, сведчыць Сергей Грыц.
А вот сейчас, в эти минуты, из Тбилиси в Горы выезжает дипломатический конвой, который едет разбираться в ситуации. Там пошли какие-то сразу, я не знаю, вот в составе этого, да? Вот прямо вот в эти минуты они едут в Горы, вот они мимо нас еще не проехали.
Фотокорреспондент агентства Associated Press Сергей Грыц выказал так само свои уражения от убаченного у городе Горы.
Город Горы последние дни совершенно пустой. Вчера там были погибли журналисты в результате бомбардировки и обстрела. Горели дома на центральной площади Горы, где стоит статуя Сталина, это же родина Сталина. Там было несколько воронок от прямых попаданий ракет. Выбиты стекла в банковских офисах, которые, кстати, пустые. Пожар в квартирах. Люди не очень-то и тушат, потому что просто практически некому тушить. Улицы абсолютно пустые. Изредка где-то там люди появляются.
Фотокорреспондент агэнства Associated Press Сергей Грыц знаходзіцца ў грузінскім горадзе Горы, які патрапіў пад абстрэлы расійскага войска. Сёння з заявай наконт апошніх падзеяў у Грузіі выступіў прэзідэнт США Джордж Буш.
Злучаныя Штаты Амерыкі падтрымліваюць дэмакратычна абраныя ўлады Грузіі. Мы настойваем на павазе да суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласці Грузіі. Расія заявіла, што не мае на мэце змену ўлады ў Грузіі. Злучаныя Штаты і свет спадзяюцца, што Расія будзе выконваць гэтае абавязанне.
Прэзідэнт Буш таксама сказаў, што ЗША заклапочаныя тым, што расійскія войскі занялі пазіцыі вакол гораду Горы, такім чынам блякуючы шашу, якая звязывае ўсход краіны з захадам, раздзяляючы краіну напалам і пагражаючы сталіцы Тбілісі. Буш заявіў, што ён пасылае дзяржсакратара Кандалізу Райс у Францыю, а потым у Тбілісі, каб запэўніць грузінаў у непахіснай амерыканскай падтрымцы іхнага ўраду. Амерыканскі прэзідэнт таксама паведаміў, што бліжэйшымі днямі амерыканскія вайсковыя самалёты і караблі ваенна флоту даставіць у Грузію гуманітарную дапамогу. Буш выказаў спадзяванне, што Расія не будзе перашкаджаць пастаўкам гуманітарнай дапамогі ў Грузіі і што, як абяцала, закончыць ваенныя дзеянні і выведзе свае войскі з Грузіі. Грузія і Расія, нагадаю, сёння раніцай пагадзіліся на спыненне агню, аднак на працягу дня не спыняліся паведамленні аб руху расійскіх танкаў у ваколіцах Горы. Разам з тым, Тбілісі і Масква працягвалі ўзаемныя абвінавачванні ў грубым парушэнні міжнароднага права і ў зверствах супраць цывільнага насельніцтва. Больш падрабязна Сергій Шупа.
Пагадненне аб спыненні агню было прынятае пасля таго, як з яго быў выкраслены пункт наконт перамоваў аб далейшым статусе Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, пацвердзіўшы згоду Масквы на гэткае ўдакладненне тэксту пагаднення, паўтарыў абвінавачанні на адрас грузінскага боку ў зверствах у Асетыі.
Грузінскае руководство аддало приказы, которые привели к актам геноцида, которые вылились в военные преступления, в этнические чистки. И это, конечно же, не может остаться без ответа. И, как я уже говорил, сотни наших граждан, которые пострадали в Южной Осетии, готовят соответствующие жалобы в международные судебные инстанции, и российское государство будет активно их в этом поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил про сгоду принять погоднение у ранішнім телевиступе. Праз некалькі гадзінаў он выступил на митингу разом с лидерами Латвии, Литвы, Эстонии и Украины и повторил обвинувачення на адрес России.
Тое, што мы бачым на месцах, гэта сапраўдныя этнічныя чысткі ў стылі балканскага тыпу або часу Другой Всесветнай вайны. Увесь свет гаворыць аб мірных перамовах, спыненні агню, пагадненнях. Тым часам самыя страшныя злачынствы чыняцца ў гэты самы момант у маёй краіне супраць майго народу ўсіх нацыянальнасцяў.
Тем часом сегодня в Брюсселе министры замежных справ Украины в Евразвязу на надзвичайном поседжении слухали справоздачу Бернара Кушнера об его замиренчей миссии в Москву и в Тбилиси. Насуперок настойливым потребованиям представников Польши и країн Балтии, нарада заняла осторожную компромиссную позицию и устремалася от обвинувачення на адрес России. У заяве, принятой по выниках поседжения, ни словом не згадывается махчимая посылка в зону конфликту европейских миротворцев. Поводле Кушнера, супраць гэтага рашуча выступае Москва, і адпаведнае рашэнне не прайшло б у Радзе бяспекі ААН, дзе Расія мае права вета.
Сергей Шупа. Слухачы свабоды выказваюць свае меркаванні наконт грузінска-расійскага канфлікту.
Вспомніце венгерскі працэс, вспомніце Чэхаславакію, дзе паднімаецца народ на свабоду, там Савецкі Саюз ілі Расія. Также і з Грузіі. Беларусь, Украина стоят на коленях, они не вводят войска. Грузия поднимается, стоя хотеть жить, а не на коленях. Пожалуйста, войска. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Почему они держат войска?
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду ў праграме прыкладна праз гадзіну. Ці можна казаць пра ўсталяванне міру на Каўказе? Што пра гэта думаюць беларусы, якія цяпер знаходзяцца ў Грузіі, а таксама спецыялісты, якія ў розны час працавалі ці служылі ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі, высвятляў Ігар Карней.
Беларусаў у зоне канфлікту няшмат. Грузія не ёсць стратэгічным кірункам для тых, хто хоча зарабіць грошы або рэалізаваць прафесійныя задумы. Адзін з рэдкіх прадстаўнікоў Беларусі ў Тбілісі – супрацоўнік рэкламнага агенцтва Усевалад Круцько. У грузінскай сталіцы ён крыху меней за 2 гады. Разам з ім працуюць яшчэ 2 мінчукі. Але учора разам з сябрамі Усевалад пакінуў горад. Кажа, што лепш пераседзець гэты складаны час у іншым месцы.
Сейчас нахожусь в Ереване, мы все-таки решили, что лучше нам будет уехать из Тбилиси. Боевые действия, вроде угроза там, не что называется, огня от Тбилиси, она ушла, но русскоговорящим, судя по всему, в ближайшее время будет не сладко, поэтому мы вот решили временно уехать. Может быть, неделя, может быть, 10.
Паводле суразмоўцы, стан мясцовага насельніцтва вельмі нервовы. Гэтымі днямі дадому вязуць целы тых, хто загінуў ад бамбаванняў расійскай авіяцыі.
Привозят тела погибших в Армении, из Финляндии, из Гори. Там же и мирные жители очень много. Особенно несколько дней, последние дни бомбы уже пострадали. Ну и мы ожидаем, что реакция поведения населения грузинского, в частности, населения Тбилиси, по отношению к русскоговорящим, будет неадекватно. То есть вот уже вчера ходили по городу, когда заходишь банально в магазин, просто что-то спрашиваешь, периодически ловишь на себе такие, мягко говоря, косые взгляды.
Усевалад Круцько не выключая, что намагание международных миротворцев у особых керовников шерегу европейских краинов принесут плен перемовному процессу. Однак наурад ці можна чакаць пацяплення адносінаў паміж Грузіяй і Расіяй.
Мір-то наступит, но есть такое мнение, руководство Грузии, оно, в общем-то, не очень-то и настроено, на самом деле, на какое-то мир и на дружественные отношения, в принципе, в будущем с Россией. Тут уже, скорее всего, зависит от того, насколько большой северный друг будет сдержанно себя вести по отношению к высказываниям Грузии, к намерениям выйти из СНГ и так далее.
Выкладчык Белдзярж Універсітэту Ігар Чарткоў праходзіў тэрміновую службу у паўднёвай Асетыі якраз напярэдадні першай вайны паміж Грузіяй і непрызнанымі рэспублікамі Паўднёвая Асетыя і Абхазія на пачатку 90-х. 90-х 20-го стагоддзя. Кажа, што паралелі паміж двума канфліктамі відавочныя. Найбольш терпяць у такіх канфліктах мірныя грамадзяне. Але адметнасць цяперашняй кампаніі – відавочныя рысы асэнсаванай вайны, распачатай не нейкімі фармаваннямі, а вышэйшымі кіраўнікамі.
Грамадзянская вайна канца 80-х, пачатку 90-х – гэта вайна супраць імперы, якая называлася СССР. Адна ідэя, все гэтыя ваенныя фарміраванні аб'ядноўвала абхазаў, асетын, грузінаў. Усе былі супраць таго, як разганяліся дэманстрацыі сапёрнымі лапаткамі ў Тбілісі, каб адстойваць незалежнасць. Зараз гэта вайна ўжо арміі. Гэта вайна ўжо арганізаваная, бо арганізаваная армія ў Тбілісі, атрады ў Тхінвалі. Калі ўжо міратворцы былі закрэплены статусам ААН, хоць яны нават і расійскія, людзі пачалі мірна жыць, абменьвацца не толькі словамі на палітычнай арэне, але пачалі гандляваць, пачалі ездзіць адзін да аднаго. І думаю, калі б яшчэ ўсё было ж так, крышачку можна было казаць пра нейкае адзінства.
Выкладчык БДУ Ігар Чарткоў. Міжнародным наступствам расійска-грузінскай вайны будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды. З удзелам намесніка дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзіміра Жарыхіна з Масквы і рэдактара аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александра Класкоўскага з Менску. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. У працкай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні ўмоваў перамір'я. Абедзве краіны абвінавачваюць адна адну ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва. У выканкамі СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Грузінскі актор і спявак Вахтанг Кікабідзе адмовіўся ад расійскага ордэна дружбы пасля дзеянняў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне Дмітрыю Мядзведзеву з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў у камісіі не ўключылі. На сумесным участку мяжы на час правядзення фестывалю «Бітугеза» беларускімі і літоўскімі памежнікамі будуць прынятыя дадатковыя захады памежнай бяспекі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. Радыё «Свабода». Масавы мітынг у Тбілісі ў аўторак паказаў з'яднанасць грузінаў перад вайсковай маскоўскай пагрозай. Аднак пры наступленні паўзы ў вайсковым канфлікце, як у Грузіі, так і на Захадзе, з'яўляюцца пытанні адносна лідарства Міхаіла Саакашвілі і ягонай палітычнай будучыні. З падрабязнасцямі Алена Ціхановіч.
Хваля салідарнасці, якую выказалі дзясяткі тысяч людзей з нацыянальнымі сцягамі і абразамі, выглядае узбадзёрыла грузінскага прэзідэнта. Але нягледзячы на тое, што нацыя была разам са сваім лідарам, Саакашвілі бліжэйшым часам можа апынуцца ў вельмі ненадзейнай пазіцыі. Як у самой Грузіі, так і на Захадзе задаюцца пытанні, чаму ён дазволіў Маскве уцягнуць сябе ў вайну з яўна мацнейшым праціўнікам. Са свайго боку, грузіны з расчараваннем заўважаюць, наколькі сімвалічна Захад падтрымаў іх у гарачай вайне. Многія звычайныя грамадзяне сапраўды спадзяваліся, што заходнія супердзяржавы дапамогуць ім адкінуць расійскія танкі. Іраклій Аласанія, грузінскі пасол ОАН, падзяліўся з Радыё «Свабода» сваімі меркаваннямі.
Я разумею незадаволенасць, якую адчуваюць многія з нашых грамадзянаў ад недастаткова рэальнай падтрымкі Захаду, у тым ліку вайсковай падтрымкі. Я ведаю, што многія грузіны чакалі, што Захад умяшаецца. І цяпер любое палітычнае рашэнне, якое мы прымаем, павінна рабіцца з халоднай галавою. Мы не павінны мець вялікіх спадзяванняў на тое, што Захад умяшаецца вайскова, каб развязаць гэты канфлікт.
Завага пасла пра перабольшаныя спадзяванні грузінаў дае падставы меркаваць, што адразу па спыненні агню пачнецца грамадская дыскусія наконт лідарства Саакашвілі. Ці сапраўды ён не пралічыў рэальнай заходняй падтрымкі яго акцыі? Або калі ён не меў заходніх гарантыяў падтрымкі, ці мудрым было з ягонага боку рэагаваць на расійскія правакацыі? Дэбаты праўдападобна закрануць і тое, была яго памылка свядомай або была вынікам дэзінфармацыі. Сёння рана пралічваць, што Саакашвілі ведаў, а што не. Але амерыканская газета «Нью-Йорк Таймс» сёння піша, што Вашынгтон яшчэ ў пачатку мінулага месяца папярэджваў Саакашвілі не ўступаць у вайсковы канфлікт з Расіяй, які ён не можа выйграць. Дэбаты пра лідарства Саакашвілі відавочна пашырацца і на Захад. Ці на самой справе патрэбна было так шмат крокаў, каб падтрымаць грузінскага кіраўніка, і ці сапраўды ён з'яўляецца для Захаду найлепшым партнёрам?
Расказвала Алена Ціханович. Што трэба зрабіць свету, каб на Каўказе усталяваўся трывалы мір? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Садить, наверное, за стол переговоров лидеров с одной и с другой стороны. Должны, по-видимому, еще вмешаться, может быть, художники, поэты, музыканты, писатели, культурная элита вот этих стран. Мне кажется, они тоже должны принимать в этом участие.
Все должны как-то объединиться, наверное, и сообща это все делать. И Белоруссия, и та же Украина, и Литва, и страны СНГ, наверное. Конечно, ситуация сложная. Хочется мира, а тут люди воюют.
Мне кажется, здесь только вера в Бога поможет. Потому что такой конфликт, в общем-то, даже не знаю, мне кажется, он просто как бы искусственно создан, и тут только нужно надеяться на Бога. Все.
Мне кажется, чтобы Россия не вмешивалась ни в свои дела. Независимая республика Грузия, пускай разбираются сами, а россияне пускай там просто не живут. На это время.
Во-первых, правда все было, чтобы не было этого двоякого подхода к одному и тому же. Правда, человек знает правду, он уже принимает решение. А когда двоякое, одни становятся на одну сторону, другие на другую. Поэтому трудно выяснить.
Да говорить меньше, а больше что-нибудь делать.
А что робить треба?
Не знаю. Мне просто кажется, если бы Россия заняла в свое время более жесткую позицию в Чечне, то Кавказа бы сейчас не было. А так понятно, что можно на ней ездить. Вот и ездят все, кому не лень.
Ну как-то выводить войска на свои места, как говорится. И договариваться мирными путями.
Наверное, зависит от наших руководителей, политиков, которые, наверное, прежде всего думают не о людях, а может быть о себе.
Вы хочете сказать, что пьяные откинули просто своей амбицией.
Да, наверное.
И созданы всякие организации, типа ООН, типа блоки всякие, в том числе и НАТО, да и СНГ, в принципе, как коалиция стран, да. Возможно, это как-то они могут повлиять, но противостояние нашим 100 лет уже идет. Как был Советский Союз, Америка, так оно все и осталось. Я бы помогал людям, а не мирил эти режимы, которые там есть.
Мое мнение, что России больше, наверное, надо брать ситуацию под свой контроль, а не ждать, пока Америка и остальной мир будет свои условия диктовать, потому что так недолго і до нас дайдзе.
Што трэба свету зрабіць, каб на Каўказе усталяваўся трывалы мір? А пытанне на вуліцах Магілёву. Грузінскі актор і спявак Вахтан Кікабідзе адмовіўся ад расійскага ордэна дружбы, якім ён быў ўганараваны ў ліпені. Ён сказаў, што з вялікай павагай і сімпатыямі ставіцца да народу Расіі, але не можа прыняць ордэн пасля таго, якія дзеянні Расія прадпрыняла ў апошні час супраць Грузіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, пасля абвесткі алімпійская тэма.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Вальжынай Морыт, адной з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможцай міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостяй рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра яе празаічную кнігу «Хадзі на мой голас».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сённяшні дзень адзначаны суперрэкордам у гісторыі алімпійскіх гульняў. Амерыканскі плывец Майкл Фелпс стаў 11-разовым алімпійскім чэмпіёнам. А ў Беларусі толькі барэц Міхаіл Сямёнаў у паядынку за трэцяе месца прынёс другі бронзавы медаль беларускай зборнай, расказвае Ігар Карней.
На тле спартовага подзвігу Майкла Фелпса астатнія падзеі на пекінскіх арэнах падаваліся шараговымі. Нават нечаканы беларускі медаль у барацьбе грэка-рымскім стылем Міхаіла Сямёнава, як лічыць спартовы каментатар Уладзімір Даўжэнка, які доўгі час вёў на беларускім тэлебачанні праграму «Асілак», стаў прыемнай нечаканасцю хіба ў адным. Нарэшце поспех прыйшоў да спартоўца, узгадаванага ў Беларусі.
Прыятна, хоць старая медаль, хаця неожыданна, канешне, ў апошняе время беларускай барьбы такой нет. Это нахичеванская, осетинская, непонятная. 80% это иностранные граждане. Поэтому приятно, что, допустим, есть медаль. Значит, как раз своего доморощенного спортсмена. Это радует.
Усе остатние подеи на олимпийских аренах для белорусов становчими не назовешь. На четвертой позиции спынился борец Олег Михайлович. Только сёмым дошел до финишу дзюдоист Андрей Казусёнак. Збирают чемоданы до дому боксеры. Неудалую серию трех своих попередников протягнул Виктор Зуев, сребный призер олимпийских гульнев у Афинах. Зуев разгромно проиграл итальянцу Клементе Руссо. Не трапил у финальную восьмерку тяжкоатлет Сергей Лагун. Не справдзіла спадзяванняў срэбная прызэрка Афінаў у цяжкай атлетыцы Ганна Бацюшка. Спартовы эксперт Уладзімір Даўжэнка пра не зусім плённы дзень алімпійскіх асілкаў такога меркавання.
Я смотрел на штангу, вспоминаю выступление 17-летнего китайца, и мне показалось, что какие-то новые технологии используются, и мы как-то отстаём. Вообще отстают и тренеры, и руководители, они уже какие-то старые, они что-то новое не могут придумать, а Китай показывает что-то совершенно новое. Я не думаю, что это какой-то растительный новый допинг, но может быть и такое. И поэтому эта Олимпиада – это как прорыв в новой технологии, в новой философии выступления спортсменов.
У нечем прогнозовано соступили российским суперницам белорусские баскетболистки, якія між тым покидают шанец выйти из группы у выпадку удалой гульни с Паўднёвай Кореей ці Бразилией. Надея белорусского теннису Виктория Азаренко проиграла Венус Уильямс. Иншая Уильямс, Серена, до того расправилась с Вольгой Гаварцовой. Сегодня Гаварцова у пары с Дарьей Кустовой проиграли парную встречу сестрам Бондаренком из Украины. Становшим на гэты момент можно назвать выступ Александры Герасимени, якая трапила у полуфинал спаборництва у плавані на дистанции 100 метров вольным стилем с новым рекордом Беларуси. У финал спаборництва по академичным веслованиям прошла двухразовая олимпийская чемпионка Катерина Карстен. А прош того стрелок з луку Максим Кунда вышел у 1/8 финалу олимпийского турнира у Пекине. Наступным разом он выйдет на стрельбище 15 жнивня. У медалевой гонцы Беларусь покуль трымается на 42-м месте. У лидерах Китай с 17 узнагородами наивысшей вартости и США. Маючи только 10 золотых медалей, американцы покуль выиграют у агульной статистики. 29 медалей супраць 27 китайских.
Рассказывал Игорь Корней.
Штодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сёння віцебскі празаік Франц Сіўко чытае фрагмент сваёй аповесці «Тыдзень вялікай коткі», твору аб помсце і аб тым, што яе нараджае.
Пасёлак М. Месца жыхарства гарнакоў пасля вызвалення з лагера. Маці і зялёнка стаялі на пляцоўцы амаль пад самым дахам, і іх постаці то аддаляліся адна ад адной, то зноў зліваліся ў адну. Яны былі так высока, так далёка ад яе, што, каб хаця з большага ўсачыць іх рухі, Люсі трэба было штораз ускідваць голову ўгору. І кожны раз, як толькі яна тое рабіла, пігулка сахарыны выслізвала паўз яе пальцы надол, гублялася ў траве. Раз пораз яны штосьці казалі, іх нягучная гамана безладным хаўрусам ледзь улоўных гукаў працінала паветра, таяла панад сценамі млына, і белая насоўка ў руцэ маці то трапяталася на ветры, то хавалася ў далоні. Яна чакала, што яны, мабыць, яшчэ больш наблізяцца адзін да аднаго, і інтуіцыя не падманула яе. Першы крок зрабіў мужчына. Ён так рэзка падаўся да маці, што яна на хвіліну, здаецца, знікавела ад нечаканасці. Яна ўскінула рукі, нібыта каб абараніцца ад яго, але не паспела. Зялёнка схапіў яе за запясце са спрытам леапарда, што палюе на імпалу, і рвануў да сябе. Іх цела сутыкрануліся, але толькі на момант. Маці вольнай рукой ударыла яго па галаве, выхапіла другую з ягонай далоні. Невядома, ці моцны быў той удар, але мужчыну ён, безумоўна, прыйшоўся не даспадобы. Ён гэтак жа груба, як колісь у А пад пукам святла ад прожэктара, схапіў маці за руку, цяпер ужо за локаць тузануў да сябе. Ягоны плашч абвіўся вакол яе цела, і цяпер абрысы іх сплеценых у адно паставаў нагадвалі абрысы камля хвоі з парыша у А. Маці зноў паспрабавала вызваліцца з абдойму мужчыны, але не дала рады. Ён трымаў яе так моцна, што яна ледзь-ледзь магла паварушыцца. Вецер вымкнуўся з-пад стрэша, зухаватым сватам пранёсся над пляцоўкай, абляпіў твары абаіх полымі ягонага плашча. Зялёнка абхапіў маці за стан, штурхнуў у бок. Яна павалілася надол, нерухомым кулем застыла на самым краі пляцоўкі. Ён чакаў хвіліну і рашуча накіраваўся да яе. шпаркасці упэўненасць ягоныя хады, сумневу наконт таго, што мае быць далей, не выклікалі. Скрыўленыя злосцю вусны мужчыны надзеі на іншы ход падзей не пакідалі. Ён падышоў да маці, выпрастаў руку і лёгка-лёгенька да яе дакрануўся. Жах ахапіў Люсю, і на штосьці, здаецца, ці не мама закрычала і ўпала ніцва на траву. Калі яна зноў узняла голову на пляцоўцы, нікога не было. Толькі насоўка кружляла бы планер панад краем выступу, але і яе неўзабаве знесла ветрам кудысьці ў бок. Яна падумала, што, мабыць, маці і зялёнка ўжо пайшлі з пляцоўкі, і, не зважаючы на пігулкі сахарыны, што цурком сыпаліся са скрутка надол, кінулася на ўцёкі. Цела яе зрабілася такім безважкім, што яна яго амаль не адчувала. Яна ляцела па кустоўі няведама куды, і карослівая лёгкасць зялёнкавага дотыку пранікала ў яе глузды, штурхала прэч са свядомасці ўсе іншыя рухі і жэсты, якія яна ведала дагэтуль. Вось так яна, Люся, тады займела лёгкасць дотыку. Як таянне ў пару антарктычнага айсберга выклікае метамарфозы клімату за дзясяткі тысяч вёрстаў ад суворага акіяна, так выпадкова падгледжаная лёгкасць дотыку той рукі стала падмуркам фармавання яе новай сутнасці. Сутнасці, якая суправаджае яе ўсё жыццё і пра якую яна нікому ніколі не наважыцца сказаць. Хоць можа і варта было б. Тым больш, што гэта было б апошняе, што яна наогул хацела б сказаць перад тым, як паспрабаваць той лёгкасці пазбавіцца.
Віцебскі празаік Франц Сіўко чытаў фрагмент сваёй аповесці «Тыдзень вялікай коткі». Заўтра вершы з кнігі «Сонца» за Тэрыконам будзе чытаць паэтка Юлія Новік, выбраная з начной чытанкі да канца жніўня ў эфіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».